რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ვლადიმირ პუტინი გამოდის მოწოდებით შესრულდეს მინსკში მიღწეული შეთანხმება უკრაინაში კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. შეერთებული შტატები ასობით სამხედრო ინსტრუქტორს და მრჩევოს გააგზავნის ერაყში. ეგვიპტეში თავდასხმა მოეწყო ერთ-ერთ მთავარ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობასთან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლებისთვის ბოლოს მოსახებად სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს თებერვალში მინსკში მიღწეული შეთანხმების შესრულებას. პუტინმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა დღეს მილანში, იტალიის პრემიერ-მინისტრ მატეო რენცისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. თავის მხრივ რენციმ შეაქო იტალიასა და რუსეთ შორის ტრადიციული მეგობრობა, მაგრამ ისაუბრა განსხვავებულ პოზიციებზე ზოგ საკითხთან მიმართებით. პუტინმა მილანში მსოფლიო გამოფენა ექსპო 2015-ის დათვალიერები დაიწყო იტალიაში ვიზიტი. ამ ერთდღიან ვიზიტს წინ უსწრებდა დიდი შვიდეული სამიტი, რომლის მონაწილეებიც მოსკოვს დამატებითი სანქციებით დაემუქრნენ უკრაინაში მისი პოლიტიკის გამო. პუტინი მოგვიანებით დღესვე ჩავა რომში, სადაც შეხვდება პრეზიდენტ სერჯიო მატარელას. დაგეგმილია ასევე პუტინის სტუმრობა რომის პაპ ფრანცისკესთან ვატიკანში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად ნომინირების პრეტენდენტი ფლორიდის ყოფილი გუბერნატორი ჯებ ბუში აუცილებლად მიიჩნევს რუსეთის პრეზიდენტთან ძლიერის პოზიციიდან ურთიერთობას. ეს შეფასება მან გამოთქვა დღეს ბერლინში ჟურნალისტებთან საუბრისას.
პუტინი აგრესიულად ეპყრობა მეტოქეს და შენ მას აქეზებ, როცა ასეთ კაცთან მეტის მეტად რბილი ხარ. ვფიქრობ, მინდა კაფეო თქვა, რომ არ ვლაპარაკობ საომარ განწყობაზე, მაგრამ ვამბობ, ეს არის თქვენი მოქმედების შედეგები და ეს თავიდან აგვაცილებდა ისეთ ცუდ შედეგს, რომელიც არ გვინდა ვიხილოთ.
განაცხადა ჯებ ბუშმა ბერლინში მას შემდეგ, რაც 9 ივნის სიტყვით მიმართა გერმანიის მართველი პარტიის ქრისტიანულ დემოკრატიული კავშირის ეკონომიკური საბჭოს ხდომას. ჯებ ბუშმა გუშინ თქვა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად მისი არჩევის შემთხვევაში ის გააძლიერებს ეწოლას ვლადიმირ პუტინზე, რათა სადოს მისი კორუმპირებული რეჟიმის ხალხისგან იზოლირება. ჯებ ბუში შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტების შვილი და ძმაა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა სავარაუდოდ მალე გამოაცხადებს ერაყში ამერიკელი სამხედროების რაოდენობის გაზრდის შესახებ. ობამა ზეწოლას განიცდის რესპუბლიკელი ოპონენტებისგან, რომლებიც აკრიტიკებენ მის ბოლოდროინდელ განცხადებას, რომ არ აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლის სრული სტრატეგია. ვაშინგტონში განიხილავენ ერაყის ჯარების დასახმარებლად დამატებით 1000-მდე სამხედრო ინსტრუქტორის და მრჩევლის გაგზავნის საკითხს. დღის წესრიგში დგას ასევე ერაყში ანბარის პროვინციაში ახალი სამხედრო ბაზის შექმნის საკითხი. ისლამისტებს ძლიერი პოზიცია აქვთ ამ რეგიონში. ისლამური სახელმწიფოს ბოლოდროინდელმა წარმატებებმა ერაყში მდებარე რამადიში და სირიის ქალაქ პალმირაში კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ობამას სტრატეგია, რომელიც აქამდე ითვალისწინებდა შეერთებული შტატების საჰაერო მხარდაჭერით ერაყის სახმელეთო ჯარების ბრძოლას ექსტრემისტების დასამარცხებლად. ეგვიპტის პოლიციის ცნობით თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა ერთ-ერთ ტურისტულ ცენტრთან სამხრეთში მდებარე ქალაქ ლუქსორში, მას შემდეგ, რაც კიდევ ორი თავდამსხმელი სრული შედეგად იქნა ლიკვიდირებული. იერიში დღეს მოეწყო კარნაკის ანტიკურ ტაძართან. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით დაიჭრა 4 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი. ჯერ არაფერს იუწყებიან იმაზე, თუ ვის ეკისრება თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა. დღეს დაიწყო ლაშა მახარაძის მკვლელობის საქმეზე ახალი ნაფიცი მსაჯულების შერჩევის პროცესი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომაზე დაცვისა და ბრალდების მხარეები შემთხვევითი პრინციპით შეარჩევენ 100-მდე კანდიდატს და მათ სპეციალური კითხვარი გაექსავნებათ. ეს პროცესი მომდევნო სხდომებსაც გაგრძელდება და საბოლოო დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში შეირჩევა 12 ნაფიცი მსაჯული და 2 სათდარიგო კანდიდატი. ამის შემდეგ თავიდან დაიწყება საქმის განხილვა. ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ფრალდებულია გიორგი ოქროპირიცა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
გამარჯობათ, მე ვარ გოგი გვახალია, მე ვიყავს განაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ხმის რეჟისორი და პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე, ჩვენი განაცემის პირველ თემაზე, წარმოგიდგენთ ლელა წიქარიშვილს. ლელა წარმოადგენს დღეს ბაკურსულაკაურის გამომცემლობას და ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ შესანიშნავ წიგნზეც ალბათ, ეს არის საუკეთესო ქართული მოთხრობა, კრებული, რომელიც ბაკურსულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა და ვისაუბრებთ ჩემი აზრით მნიშვნელოვან კულტურულ მოვლენაზე. ხვალ მწერალთა სახლში ბაკურსულაკაურის გამომცემლობა დააჯილდოვებს წლის საუკეთესო მოთხრობას. ანუ ჯერთი მადლობა ლელა, რომ გვესტუმრეთ და ანუ ამ 15 ავტორიდან ერთ-ერთი გაიმარჯვეთ.
დიახ, ჩვენ გვაქვს სამი საპრიზო კატეგორია, ანუ მარტო დიახ, მარტო არ შემოიფარგლებით კრებულის გამოცემით და თითოეული მოთხრობა ამ 15 ავტორიდან, ანუ ერთ-ერთი არის ნომინანტი წლის საუკეთესო მოთხრობის.
ჩამოთვალოთ, მოდით ხოლმე. დიახ.
ესე იგი 2015 წლის საუკეთესო ქართული მოთხრობის კრებულში შესული ავტორები: ნიკუ შაანთაძე, მიშა ბახსოლიანი, სალომე ბენიძე, ლაშა ბუღაძე, გელა გელაშვილი, ნინო თარხნიშვილი, თეა თოფურია, ანა კორძაია სამადაშვილი, ლიალი ქოკელი, გურამ მეგრელიშვილი, რუსუდან რუხაძე, ივა ფეზუაშვილი, თამრი ფხაკაძე, ცოდნე ცხედიანი და ბესო ხვედელიც.
ხო, ნუ რადიოსერები ხდება, რომ ზოგიერთი ავტორი ხშირად მეორდება.
დიახ, ძალიან ხშირად, მაგალითად ხვედელიძე თითქმის ყოველთვის ბუღაძეს, რა თქმა უნდა.
თქვენ თქვით, რომ მეკითხეთ სამ განაცემა დაიწყებოდა, რომ ეს არის
მე-15 წელს მოიცავს, მე-15 არა, მე-11 გამოდის ეს კრებული, იმიტომ რომ იყო წლები, როდესაც ჩვენ ვერ შევაგროვეთ ფიზიკურად 15 კარგი მოთხრობა, აი მაგალითად 2006-2007 წელი თუ არ მეშლება გავაერთიანეთ და ორი წლის შემაჯამებელი კრებული გავაკეთეთ. ანუ 2015 წელს მე-11 გამდის, მაგრამ 2000 წლიდან დაიწყო და 15 წელია რაც ეს კრებული უკვე აქტიურად.
არის რადიოსმენელს დაებადება ალბათ ეს კითხვა, რომ ეს არის ბაკურსულაკაურის გამომცემლობის მიერ გამოცემული მოთხრობების ანთოლოგია. თუ სად დაიბეჭდა? Ну, წესით ალბათ ეს შეიძლება, ხო, ყველა გამომცემლობა შეუძლია გამოსცეს
არა, იცით როგორ ხდება? ანუ ეს არის წლის შემაჯამებელი კრებული, ოღონდ ერთი კონკრეტული გამომცემლობის,
ანუ ეს ყველა მოთხრობა უკვე დამეწერილია.
რა თქმა უნდა, კი, აუცილებლად. არა. ესე იგი, როგორ ხდება კრებულის შედგენა? ანუ მთელი წლის განმავლობაში სხვადასხვა ლიტერატურულ კონკურსებზე, სხვადასხვა საიტებზე, გამოცემებში, კრებულებში, ანუ დებიუტები ხშირია, აი აქ ჩამოვთლი მე. ანუ მთელი წლის განმავლობაში რაც იბეჭდება, ხო, ჩვენ ვადგენთ მე იქიდან ვარჩევთ 15 საუკეთესოს და იბეჭდება 15 საუკეთესო ქართული მოთხრობა. ანუ პრინციპში აუცილებელი პირობაა, რომ იყოს მოთხრობა სადმე გამოქვეყნებული იმ წელში, რომელიც წლის კრებულსაც ვადგენთ.
თუნდაც ფეისბუქზე,
ბლოგერზე. დიახ, ნინოს არს ძალიან კარგი
ფეისბუქზე გამოაქვეყნოს მოთხრობა, სტატუსი, რომელიც მოთხრობა.
ძალიან ძიმე მოთხრობა, სხვა შორის ნინო თარხნიშვილის მოთხრობა. აი 2014 წლის ქალთა ძალადობის თემაზე იყო ძალიან ბევრი მოთხრობა და ჩვენ ნინოს მოთხრობა ვარჩიეთ, იმიტომ რომ აი ისეთიანით აქვს დაწერილი, რომ ძალიან შემზარავს ხდის თვითონ ამ ფაქტს და სხვა მოთხრობებისგან განსხვავებით უპირატესობა
აი მოთხრობებს.
არა, ეს ნინოს ფეისბუქზე და რამდენადაც მე მახსოვს.
ხო, ფეისბუქი იქნებოდა. და ფეისბუქზე აქტიურობს ყველაზე მეტად. კარგია, ეს მაინც როგორ შეიცვალა, რომ 15 წლის წინ არ არსებულა ფეისბუქი და ალბათ ამ მოთხრობებში.
ხო, იცით რა არის? აი ძალიან რთულია საერთოდ დააკმაყოფილო ყველა კატეგორიის მკითხველი და ხშირად მსმენია, რა თქმა უნდა, პრეტენზია, რომ აი რატომ დაუშვათ არ მოხდა ესა თუ ის მოთხრობა. იცით რა არის? მიდა აი ესე გასაგები და მარტივიანი თქვა. ჯერსი არსებობს რედ კოლეგია, რომელიც ესეთი ხანგძლივი და დამაჯერებელი არგუმენტებით მუშაობს და აი საბოლოო სახეს სანამ მიიღებს კრებული, მოკლედ მთელი პროცესები მიდის და იცით რა, ჩვენ გვაქვს მაგალითები იმისა, რომ დავუშვათ, არის ლიტერატურული კონკურსები, რომლის ჟიურიც შედგება 4, 5, 6 ადამიანისგან, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში შედეგი არ არის არის კითხველი კმაყოფილი ხო? იმიტომ რომ
საქართველოსი კონკურსებიდან არ უყვართ ისე.
არ უყვართ, კი, მაგრამ აი
კონკურსები უყვართ, მაგრამ კონკურსების შედეგები არ
გამომდინარეობს. შედეგები, ხო, ნუ რაღაც შემთხვევაში უკმაყოფილოა ხოლმე, მაინც საზოგადოება და
ხო, არ ველოდოთ იგივეს.
არა, არ ამბობია, არა. ეცა რამდენიმე წლის წინ გადავაწყდი ერთ-ერთ კრიტიკულ წერილს, ახალგაზრდა ავტორი იყო ნიკა აგლაძე, თუ სწორად მახსოვს, რომელიც მოკლედ წერდა, რომ აი 15 მოთხრობიდან მხოლოდ 4 მოთხრობა იყო ისეთი, რომელიც მისთვის მისაღები იყო და მე ვფიქრობ, რომ თუ ერთმა ადამიანმა ერთ კრებულში 4 მოთხრობა მაინც მიიღო სათავისოდ, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ კრებული შედგა.
დრამატესებს აქ მნიშვნელოვანი იყო ეს თუ ექსპოზიციაო გამოფენაზე მომხდენ მონტაჟი, ანუ როგორ აწყეთ ეს კრებული, თქვენ ვისი თქვენი და ვის მონაწილეობა
სხვა
აწყობაში, აი რომელი მოთხრობის შემდეგ უნდა დაგვიწერო?
აა თვითონ არა, ეს ალბანური თანმიმდევრობით არის, კი,
არ დოდათ რომ ყოფილიყო რაღაცა?
არა, 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 იმიტომ რომ თვითონ და არა, არა, ნაირად თვითონ დაჯილდოებაზე მე როგორც ზემოთ აღნიშნე არის სამი საპრიზო კატეგორია და მე ვაჯილდოვებთ წლის საუკეთესო მოთხრობას და აქ არის იყო ალბათ საჭირო რაღაცა მინიშნებების გაკეთება და ამიტომ უბრალოდ ალბანური თანმიმდევრობით დავალაგეთ.
ძალიან საინტერესოა რომ თქვენ ამბობთ რომ იყო პერიოდი როდესაც უბრალოდ ვერ გამოეცით. მე მეგონა რომ ამას როც ამბობდით უბრალოდ რაღაც ფინანსური პრობლემები ქონდა გამოცემლობას და იმიტომ ვერ გამოეცით, იმიტომ რომ
არ იყო ფიზიკურად ვერ შეგროვდა 15 კარგი მოთხრობა. თუმცა აი 2014 წელი ძალიან უხმოსავლიანი იყო. მე არ მახსოვს აი რომელიმე წელს იმდენი ახალი კრებული გამოცემულიყო სამდენიც წინაც. ასე შესაბამისად არჩევანი უფრო გაგვი და აი ყველაზე კარგი ტენდენცია რაც არის დებიუტანტი ავტორები თითქმის ყოველ წელს ახალი სახეები და ახალი სახელები ჩნდება ამ კრებულში. აი მაგალითად გელა გელაშვილი, მისი წიგნის პრეზენტაცია მე მგონი წინაკვირას იყო წიგნის მაღაზია სანტა ესპერანსაში, ასევე ივა ფეზუაშვილი და ცოტნე ცხედიანი, არ დავამალავ და აი ცოტნე ცხედიანის მოთხრობა ჩემი ერთ-ერთი ფავორიტია ამ კრებულში და აი ეს აქვს ამ კრებულს კიდევ აი ძალიან ხშირად არა ჟიურზები მე არო
ანუ არ ვიცით ჯერა ხო
არა როგორ არა შედეგები ვიცით მაგრამ ამას სიურპრიზად დავტოვე
კიდე ძალიან ხშირად ამობენ რომ მოთხრობა ეს არის ის ჟანრი რომელიც საქართველოში ნაკლებად განვითარდა საერთოდ პროზაზე ვლაპარაკოთ ხოლმე რომ პრობლემა ქონდა
არა მე ვერ ვიტყოდი არა მე ვერ ვიტყოდი იცით ჩემი დაკვირვებით პირიქით აი პოეზიას უფრო პოეზიას უფრო მეტი პრობლემა აქვს უფრო ნაკლები მკითხველი ყავს სამწუხაროდ
ვიდრე პროზა.
არა, ნამდვილად სამზარეულოზე მე რაღაცა ვიკეთებით, არ ვიცი ნამდვილად, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ პროზა უფრო მეტი ციწერება, უფრო მეტი ახალი სახეები ჩნდებიან ყოველწლიურად. აი უამრავი ინტერნეტ საიტია, სადაც აბსოლუტურად უცნობი ადამიანები წერენ, აქვეყნებენ და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ხო გეუბნებით მთელი წლის განმავლობაში მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ არაფერი არ გამოგვეპაროს. არ აქვს მნიშვნელობა კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ეს პროზაული კრებული გამოცემული იქნება თუ სადმე აი რომელიღაც დაუშვათ არაცნობილ საიტზე იქნება გამოქვეყნებული მოთხრობა აი ჩვენთვის ყველა ახალი ტექსტი ყველა ახალი ავტორი ძალიან მნიშვნელოვანია
ანუ ტექსტებს თქვენეძებთ როგორც ვიცი ასე ვითხრეს ეს განსხვავება ანუ ეს არის თქვენი საქმე
და საინტერესო ალბათ მაინც როგორ ეძებთ ანუ რას აქცევთ ყურადღებას თქვენ თქვით რომ ნინო თარხნიშვილის ტექსტი იყო ძალიან ძიმე და გამოეხმაურა იმას რაც ხდებოდა იმ პერიოდში ქვეყანაში. შეგვიძლია ვთქვა რომ ამ 15 მოთხრობით ქვეყნის მე არ ვლაპარაკობ მხოლოდ ლიტერატურაზე, ლიტერატურის სურათი იქნება თქო, ქვეყნის სურათი 2015 წლის სურათი.
კი, რა თქმა უნდა, საერთოდ ქართველ ავტორებს, აი თანამედროვე ქართველ ავტორებს ამ ლაპარაკი ახასიათებს, რომ ძალიან სწრაფი რეაგირება იმ მოვლენებზე რაც ხდება და აი ძალიან სწრაფად რეაგირებენ ამაზე და პრინციპში შეიძლება ითქვას, კი, რომ აი თქვენ სურათს ასახავს. მე მახსოვს წინა წლებში მხოლოდ და მხოლოდ იწერებოდა თბილისურ ცხოვრებაზე, ნარკოტიკებზე, ძველ ბიჭობას და ასე შემდეგ. ანუ ეს რა თქმა უნდა დღესაც აქტუალურია ეს თემა, მაგრამ გაცილებით უფრო სხვა რაღაცეები წამოვიდა წინ და რა ვიცი, აი თუ გადახედავს ჩვენი მსმენელი კრებულს, მიხვდება რასაც გულისხმობთ, რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა სტილის მოთხრობებია შესული. აი ძალიან მრავალფეროვანი კრებულია, რა არ არის აქ ერთი კონკრეტული მიმდინარეობა. აცურეთ უნდა აღვნიშნო სალომე ბეიძე, რომელიც არის პოეტი. ახა ისე არ გამომიდეს თითქოს პოეზიის საწინააღმდეგო რამეებს, მაგრამ რაღაცა ისეთი ხიბლია თავისებური, როცა პოეტი პროზას ქმნის, აი რაღაცა განსაკუთრებულად წერენ ხოლმე პოეტები და აი ეს მოთხრობაც ლიდია, რომელიც ანკრებულში შევიდა, ესეთი მისტიურია, რაღაცა სურეალისტური, რომ თმიანად განსხვავდება, აი
ესეც ფეისბუქია.
ესეც ფეისბუქზე ქონდა დია.
გიშველა,
ნამდვილად გიშველა.
აი ესეთი ზედმეტი ლირიზმი, გახსოვთ იყო ეს პერიოდი, რომ ძალიან განსაკუთრებული ლირიკა იყო ქართულ მოთხრობებში.
იყო ნამდვილად.
არის თუ არა, თუ შეიცვალა მართლა?
არა, უფრო კი, ნამდვილად შეიცვალა. თვითონ ინაც შეიცვალა, არა მხოლოდ კი, შეიცვალა, იმიტომ რომ რაღაცა უფრო თამამები გახდნენ, აი ეს
ისე ქალები ბევრი არის.
ბევრი, კი. პირველ კრებულში არც ერთი ქალი ავტორი არისო, კი. ეხლა უკვე შვიდია, თუ სწორად მარსოს, კი, აი ეს ტენდენცია არის, რომ ქალი ავტორები ესე ძალიან აქტიურობენ.
და შესაბამისად რა საინტერესოა, ქალები უფრო აქტიურობენ, უფრო მეტად და ლირიზმი ნაკლებია.
ნაკლებია, ძალიან თამამი, ძალიან თამამი ტექსტები აქვს და აი პრინციპში სალიტერატურო და სამეტყველო ენა არ განსხვავდება, რაც ახლა ჩემთვის ბევრი ამბობს, რომ ეს არის რაღაცა კატასტროფა, რატო უნდა იყოს დაუშვათ სამეტყველო ენა ლიტერატურაში, მაგრამ ჩემთვის ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, თავი ავტორი როგორ ფლობს ამ ენას და რამდენად ხედნის უხეშად რა ვთქვა ამ ენას, თორე
ალბეს ქნი და შეიძლება მართლა მნიშვნელოვანად იმოქმედეს ამ სოციალურ მაქსელებმა ენაზე. ათეთიკას და ლირიზმს ვერ გაუშო.
ვერა, ხო, აი ისიც არის, ხო, აი თქვენ აღნიშნე წეღა სიყალბე და აი ჩემთვის ტექსტი ხა ისეთი მზა რეცეპტი არასოდეს არ მაქვს, თუ აი რა სჭირდება მოთხრობას საიმისოთ, რომ 15 საუკეთესოში მოხდეს. აი ერთადერთი რაც მუდმივად ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ იყოს გულწრფელი ავტორი და პრინციპში მე მნიშვნელობა არ აქვს ის რა ენით წერს, რომ თავი იყოს გულწრფელი, მაგრამ კითხავს ვერ მოატყუებს აუცილებლად.
ხო, მაგრამ აი გარდა გულწრფელობის სიუჟეტებიც აქვს ალბათ
საინტერესო
ამბებიც.
კი, ამბები, კი, აი ეს გელაგელაშვილი რომ აღნიშნეთ, აი რაღაცა ისეთი თავისებურად ყובה ამ ამბებს და თან რო კითხულობ იცი რომ ეს ნამდვილი ამბავია, ხვდები რომ ნამდვილია, ეს არ არის გამოგონილი და იგივე აი თეატროფურია აბსოლუტურად განსხვავებული
სტილი.
თეატრ პოეზია, მაგრამ ეს აქტიურად მუშაობს უკვე პროზაზე ვეღარ ვიტყვით, რომ თეა მხოლოდ პოეზია.
უდეს ჟურნალისტიკაშიც მუშაობს. მე პირადად ძალიან მიხარია და ნუ არ შემიძლია ხარ თქვა თვით რეკლამაა ეს გაკეთება. ჩვენი რადიოს ერთი ორი თანამშრომელი პლუს ლაშა ბუბაძე ჩვენი ბლოგერი. ესეთ კიდე რაღაცა დავინახე, რაღაცა დავინახე, მაგრამ მახსოვს უკვე. აი ანაც
კორცეიაც ეს გადაცარები მოთხრობა აქვს, ძალიან კარგი მოთხრობა აქვს, კი ეს ხარტი.
იცით რა უნდა, აი მოდით შევადაროთ ერთმანეთს, რომ ვიდეოდი ნახე სიუჟეტი მალხაზ ხარბედიასი ანთოლოგიებზე. საერთოდ ზოგადად, რომელიც 2011 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში და 5 წუთიანი სიუჟეტია და მოусმინოთ, გვაქვს კიდევ დრო მალხაზ ხარბედიას მოусმინოთ.
ამასთანაც ჟურნალ მასწავლებლის დაკვეთით ორი სტატია დავწერე თემაზე მხატვრული ლიტერატურა და ახალგაზრდები. და იქ სხვათა შორის ძალიან მოკლედ თანამედროვე ქართულ ანთოლოგიებსაც შევეხე. მაშინ იმდენად არ განმირჩია ეს თემა. უბრალოდ ვურჩევდი ახალგაზრდა მკითხველს თვალყურია დევნებინათ ლიტერატურული პრესისთვის, განსაკუთრებით ისეთებისთვის, სადაც თანამედროვე ლიტერატურა იბეჭდება და ყურადღება მიექციათ ყველა გამომავალი ანთოლოგიისთვის, პოეტურისთვისაც და პროზაულისთვისაც. ცხადია ისეთი ანთოლოგიების გამოკლებით, სადაც განურჩევლადაა ჩაყრილი ყველა და ყველაფერი და რომლებსაც კოჭებში ეტყობათ, რომ მონაწილეობისთვის ავტორები სულ სხვა პრინციპით იყო შერჩეული და სადაც ყოველი გვერდი ალბათ რაღაც თანხა ზღირდა. ასეთები შორს ჩვენგან, დანარჩენებზე კი ვიტყვი, რომ ბოლო წლებში საკმაოდ ბევრი სხვადასხვა ანთოლოგია გამოვიდა ქართულ ენაზე. მეოცე საუკუნის პოეზიის თუ პროზის, ზოგადად ქართული პროზის ან პოეზიის ვრცელი ანთოლოგიები, თარგმანის ანთოლოგიები, თანამედროვე ლიტერატურის კრებულები, რომელთა შორისაც სანიმუშოა მაგალითად ყოველწლიური 15 საუკეთესო. და სხვა. ყველა ეს ანთოლოგია განსაკუთრებით თანამედროვე ლიტერატურას რომლებიც მოიცავენ. საუკეთესო საშუალებაა, რათა მკითხველებმა გადაამოწმონ თავიანთი გემოვნება, თანამედროვე ქართული ლიტერატურის მათეული ხედვა და დასვან კითხვები. იქნებ რომელიმე ნაწარმოები არ იყო შესატანი კრებულში, ან იქნებ უსამართლოდ დაიჩაგრა ვინმე. ანთოლოგიები საუკეთესო საშუალებაა ახალგაზრდა დამწყები მკითხველისთვის ვითარებაში გასარკვევად. თუმცა თამამად ვიტყვი, რომ ახალგაზრდებზე მეტად ეს ანთოლოგიები ძველი თაობის წერილებს და მკითხველებს ჭირდებათ. ყველაზე ცოტას დღეს სწორედ ცოცხალი კლასიკოსები კითხულობენ თავიანთ უმცროს კოლეგებს. ყველაზე მეტად მათ სჭირდებათ ასეთი ანთოლოგიები, რათა სამომავლოდ ზოგიერთი მათგანის გვარები მაინც დაემახსოვრონ და ინტერვიუში რაღაც ზოგადი ფრაზებით არ შემოიფარგლონ ხოლმე, როდესაც ახალბედა მწერლებზე ჩამოვარდება სიტყვა. სწორედ ასეთი ანთოლოგიაა ბაკურ სულაკაურის მიერ გამოცემული 21 საუკუნის ქართული მოთხრობა, სადაც თანამედროვე კლასიკოსებსაც შეხვდებით და სრულად ახალბედა ავტორებსაც. სადაც ნუგზარ შატაიძესთან, აკამურ ჩილაძესთან, ირაკლი სამსონაძესთან, ზაზა თვარაძესთან, შოთა იათაშოთა და კოტე ჯანდიერთან ერთად ჯაბა ზარქუას, ნინო ტეფნაძის და ნიკუ შანთაძის მოთხრობებით შეგიძლიათ წაიკითხოთ. ყველა ამ მოთხრობას ის აერთიანებს, რომ 21 საუკუნეშია დაწერილი და შესაბამისად ეს წიგნი ახალი საუკუნის პირველი 10 წლეულის ედგვარ ლიტერატურულ შეჯამებას წარმოადგენს. სხვას აკითხე, რამდენად ზუსტადაა შეჯამებული ეს ყველაფერი, ანუ რამდენად ადეკვატურად გამოხატავს ანთოლოგია ამ 10 წლის ლიტერატურულ პროცესს. და აქ უკვე შემდგენლის პასუხისგებლობაზე მოგვიწევს საუბარი. ალბათ ასეც უნდა იყოს, შემდგენელს ყოველთვის აქვს უფლება თავის გემოვნება მოახვიოს თავის კითხვას. და ეს უფლება ყველაზე მეტად აცოცხლებს, ყოველ შემთხვევაში უნდა აცოცხლებდეს სამწერლო ცხოვრებას. ამჯერად კი ვიტყვი, რომ აქ დაბეჭდილი რამდენიმე მოთხრობა თავი დროზე დავიწუნე და ჩემს გამოცემაში არ დავბეჭდე, თუმცა მოგვიანებით სხვაგან დაიბეჭდა ეს ნაწარმოები და აჰა, ანთოლოგიაშიც მოხვდა. ამ მოთხრობების გადაკითხვის შემდეგ კიდევ ერთხელ დავწმუნდი ჩემი აზრის ისტორიაში. თუმცა ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარია, რომ იმ მოთხრობამ ნახა თავისი მკითხველი. მიუხედავად იმისა, რომ პირადად ჩემი ასარჩევი რომ ყოფილიყო იმავე ავტორის რომელიმე სხვა მოთხრობას შევიტანდი ანთოლოგიაში. ფათაშორის ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა, რადგან ზოგჯერ რომელიმე ავტორის თუ ტექსტის მიღმა მკითხველთა გარკვეული წრე დგას და შემდგენელს ამ წრისთვის ანგარიშის გაწევა უწევს ხოლმე. მე ყველაზე მეტად ახალბედა ავტორები მაინტერესებდა, რომლებიც ამ კრებულში მოხვდნენ. აი მაგალითად, ჯაბა ზარქუას მოთხრობის ლაბორატორია კანდიდოს კითხვა რომ დავიწყე, მეგონა თარგმანს ვკითხულობდი თავიდან. რომ არა რამდენიმე მამაპაპური ქართული ჟარგონი. ფათაშორის 90-იან წლებიდან მოყოლებული არაერთხელ შემქმნია ასეთი შთაბეჭდილება დამწყები ავტორის კითხვისას, ნუ ახალბედა ავტორის კითხვისას. ამაში არაფერია ცუდი, განსაკუთრებით როცა ავტორი ოსტატურად და ლაღად წერს. ეს მოთხრობაც ჭკუანხიარული, სუბუქი მონათხრობია ინცესტებზე, მოჭრილ თავებზე, გაფატრებზე და სხვა ასეთ რაღაცებზე. ალბათ ასე წერდა გუსტავ მაიერინკი დამამთავრებელ კლასებში, შეიძლება კაფკაც, ვინც ის. კარგი იყო ნინო ტეფნაძის მოთხრობაც. ბოლოსკენ რამდენიმე საინტერესო აღმოჩენა გავაკეთე როგორც კითხველმა. ზოგიერთმა სვლამ სასიამოვნოდ გამაკვირვა კიდეც, მაგრამ ბანალურმა ფინალმა ცოტათი გააუფერულა ეს ეფექტი. ზემოთ ჩამოთვლილების გარდა აღნიშნავდი ირმა ტაველიძის, მიკა კიკაჩეიშვილის, ზურაბ ლეჟავას, ლაშა ბუღაძის, მაკა მიქელაძის, გურამ მეგრელიშვილის, ბაჩო კვირტიას, ზაზა ბურჭულაძის, დავით ქართველიშვილის, გელა ჩქანავას, ბესო ხედელიძის მოთხრობებს. შესაძლოა ვინმე გამორჩა, რისთვისაც ბოდიშს მოუხდი ავტორებს. ვიღაცები კი პრინციპულად გამოტოვე. ამის ამ წიგთან ერთად გამოიცა კიდევ ერთი ანთოლოგიაც, ამერიკული მოთხრობები, რომელმაც მრავალწლიანი პაუზის შემდეგ ისევ დაგვაბრუნა ამ არაჩვეულებრივ სამყაროში. გახსოვთ ალბათ ორტომეული ამერიკული ნოველა, რომელზეც თაობები გაიზარდნენ. ამ წიგნში ძირითადად ორი საუკუნის მანძილზე დაწერილი ნაწარმოებებია შესული. ვაშინგტონ ირვინგისა და ნათანიელ ჰოთორნის გოთიკური პროზიდან დაწყებული, კურტ ვონეგუტითა და ჯონ აპდაიკით დამთავრებული. ძალიან კარგია, რომ წიგში ძირითადად ახალი თარგმანებია შესული და მოთხრობების უმრავლესობა პირველად ქვეყნდება ქართულ ენაზე. ძველებიდან მხოლოდ გერონტ კიკოძის ჯეკ ლონდონი და ალექსანდრე გამყრელიძის ედგარ პო მახსენდება. ზოგიერთ ახალგაზრდამთავრებელი შესანიშნავად ართმევს თავს ამოცანას, რომელთაგან ირმა ტაველიძე და ნიკა სამუშიას გამოყოფდი. ირმა მარცმეტი ასნაკლები ჰერმან მელველის გადამწერი ბარტლბი თარგმნა. ნიკას მიერ თარგმნილი ფრანსისკო ფიცჯერალდის ზამთრის ოცნებები კი ძალიან ზუსტი იყო ინტონაციურად. ვისაც ეს წერალი უყვარს, ალბათ ამეთანხმება, რომ ფიცჯერალდის ოსტატობა კარგად ჩანს სამ მოთხრობაში. ოსტატობა მწერლისა, რომელიც თხრობისას არ ცვლის ტონალობას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ვნების ტონალობას. შეიძლება მისი გმირი ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს, თითქოს იგი მზად იყოს შეცდომა დაუშვას, თითქოს განწირულია სამუდამოდ დაშორდეს ბედნიერებას, თუნდაც სახიფათოს, მაგრამ ბედნიერებას. ყოველ შემთხვევაში ამ მოთხრობაში ასეა, სხვაგან სხვა სქემებს იყენებს ხოლმე სკოტ ფიცჯერალდი. და ბოლოს შენიშნა, ძალიან არსებითი შენიშნა. არც ერთ ამ ანთოლოგიას ერთი სიტყვაც კი არ ახლავს მასში შეტანილი ავტორების შესახებ. არანაირი ბიოგრაფიული ცნობები გარდა დაბადების და ზოგიერთის შემთხვევაში გარდაცვალების თარიღებისა. ასევე არაწენდა თითოეულ ამ წიგს კარგი მიმოხილვითი ან ექსპრესიული წინასიტყვაობა, რომელიც გზამკვლევის ფუნქციას შეასრულებდა.
მადლობთ. მალხაზ ხარბედიას სიუჟეტი მოვისმინეთ. 2011 წლის 2011 წელს ეთერში გავიდა ეს სიუჟეტი. პრინციპში მას მე მნიშვნელოვანი ბევრი რამ არაფერი შეიცვალა, შეიცვალნენ ავტორები, მაგრამ ზოგიერთი ავტორი
ისე ეცეთა. მალხაზ ხარბედი ანთოლოგიაზე საუბრობდა და არა 15 საუკეთესო მოთხრობაზე. ის საერთოდ სხვა კრებულია, კი, რა თქმა უნდა.
თუმცა პრინციპი
თუ სხვადასხვა პრინციპი არის,
შეიძლება სხვადასხვა. სხვადასხვა ნამდვილად. კი, ეს სხვა ციგნია.
აი, რითი განსხვავდება მაინც აქ 15 ადამიანი, აქ 15 მოთხრობა არის შერჩეული, ესე იგი, ამას არჩევს შემდგენელი.
იცით რა, იქ მთელი პროცესები მიმდინარეობდა, მე ნამდვილად არ მიმიღია მონაწილეობა, ამაზე მე ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ამდენადაც ვიცი, ეხლა ეს ჩვენ ამას ერთი წლის პროდუქტს ვდებთ პრინციპში და იქ არის ყო მხოლოდ ერთი წელი იქ იყო, აი რაღაცა 15 20 25 ალბათ ძველი ავტორებიც არიან იქ შესულები და ნუ ეს ხო
ის აღარ გამოდის.
არა, ის ერთი კრებული გამოიცა ანთოლოგია მხოლოდ
და კიდევ არის მნიშვნელოვანი რომ არის საუკეთესო ევროპული მოთხრობის კრებული, რამდენადაც ვიცი, ხო?
და
იქ ასე მითხრეს რომ გამარჯვებული მოთხრობა შევა.
მე რამდენადაც ვიცი, ეკატოგონიძის მოთხრობა შევიდა, მარი ბექაურის მოთხრობა, ბევრი ავტორის მოთხრობა იყო თარგმნილი და შესული კრებულში და ისიც აბსოლუტურად სხვა კრებულია, კი,
ამასთან
საერთოდ არაფერი არა გარდა იმისა, რომ ავტორები რომლებიც ამ კრებულში იყვნენ შესულები
მოხდა. ნუ, მაგრამ გასათვალისწინებელი არის ალბათ ის შენიშნები, მალხაზის შენიშნა მაგალითად ის რომ ავტორები ბიოგრაფიები არ არის. სახრატობად არ მაინც ახალგაზრდა ავტორის არის ის თქვა.
მე ვერ გეტყვი ამ კრებულს ამ აუცილებლად უნდა ახლდეს ავტორების ბიოგრაფია, იმიტომ რომ ეს არის ყოველწლიური კრებული, იცით? ეს რომ იყოს ერთი გამოცემა და დამთავრდეს გასაგები, ამ რა ყოველ წელს მუდმივად ხო რაღაცა ხო, ვინ არის ანა კორძაია სამადაშვილიც ყველამიცის ვინ არის, ახლა სისტემატურად ერთ და იგივე ეს გამეორება მგონი არ იქნებოდა კარგი ამ ტიპის კრებულებში, თორე ანთოლოგია შესაძლოა უნდა ახლდეს თან რაღაცა
პატარა და თარგმანი არის, იგი ფიქრობთ თუ არა თარგმანზე ჯერ არ ვიცით?
არა, არა, ჯერ არ ვიცით, ნახოთ.
კეთილი, მაშინ მე უნდა უთხრეს იგი რადიო მსმენელს, ხვალ რა მოხდება მწერალთა სახლში?
მწერალთა სახლში საღამო შვიცაზე გელოდებით და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ისე ამონად გვექნება პრეზენტაცია ციგნის, სამი საუკეთესო ავტორის დაჯილდოება და ბევრი სიურპრიზი. რა თქმა უნდა, პირველი, მეორე, მესამე კატეგორიის, მესამე პრემია, ესენი ყველა ფულადი ჯილდოებიან. კი და მეგობარი კომპანიებიც ყავს, რომლებიც თავიანთ ჩაულებს დაჯილდოებიან ყოველწლიურად.
აა, პრიზები აქვს
თავიანთ. დიახ, დიახ, თავიანთ.
ჩვენ გვაკიდე ცოტა ხარები და მინდა კითხოთ თუ აპირებ, თუ უკვე თუ მუშაობთ ახალ კრებულებზე.
რა თქმა უნდა, დაიწყო. კი, მუდმივად დაიწყო უკვე 2015 წელი და რა თქმა უნდა მუშავთ, იმიტომ რომ აი როგორც თავიდან ვთქვით, 2015 წელს უკვე რამდენი თვეა გასული და ძალიან ბევრი მოთხრობა უკვე დაიბეჭდა. კი, გავიდა უკვე ნახევარწელი და რა თქმა უნდა გვაქვს უკვე მოგროვული მოთხრობები, რომლებიც შესაძლოა შევიდნენ 2016 წელს.
ეს სამუშაო უფრო გართულდა ალბათ, აი ამ
სოციალურ ქსელებში. რა თქმა უნდა, გართულდა, კი, რა პირიქით უფრო საინტერესო გახდა, იყო უფრო საინტერესო და სასიამოვნოა, კი, იმიტომ რომ არჩევანი უფრო დიდია. იცით, იყო წინაწელში აი 20 მაქსიმუმ 20 მოთხრობა გვიგროვდებოდა, რომელთაგანაც 15 უნდა შეგვერჩია და წელს ხო განებით უამრავი მოთხრობა იყო და მომავალ წელს უფრო მეტი იქნება, რა თქმა უნდა, ეს უფრო სასიამოვნოა.
კარგით, წარმატებას გისურვებთ თქვენ და ბაკურსულა კავრის გაუნცემლობას ამ 15-ვე წერილს, წარმატებას უსურვებთ.
მეც ასე.
საიდუმლოა ჯერჯერობი და არ ვიცით თვალ ვინ გამარჯვებს, მაგრამ მკითხველს ვეტყვით მაშინ რომ თუ აქვს სურვილი შეუძლია ესტუმროს წერილთა სახს
და
დაესწროს დაჯილდოებას, ბაკურსულა კავრის გამოცდილების დაჯილდოებას, წერილთა კავშირს უკვე თავისი კაფეცა, კაფეში
დიახ
და რა თქმა უნდა შეიძინოს ეს ციგნი.
რა თქმა უნდა, აუცილებლად პატარა გზამკვლევი თუ რა ხდება დღეს თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში და კონკრეტულად პროზაში.
და როგორც თქვით, ეს ისეთი მოთხრობებია, რომელიც გარკვეული თვალსაჩინო გზამკვლევი თუ რა ხდება საქართველოში.
ნამდვილად ასე.
ხო, და რა აღელვებს ქართველ ადამიანს და ქართულ მწერალს. ძალიან დიდი მადლობა, ლელა ციქარიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, წარმოადგენთ ბაკურსულა კავრის გამომცემლობა. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება მას მერე, რაც ნინო როდონაე გაგვაცნობს ახალ ამბებს და მოვისმენთ მუსიკას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის აპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე ვალერი ცერცვაძე მუზენაშის სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე მიხეილ ჩინჩალაძემ და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანმა ლევან მურუსიძემ დღეს კატეგორიულად უარყვეს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლ ჯავახიშვილის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ისინი ბიძინა ივანიშვილს აგრეთ წოდებული კაბელების საქმის გამო შეხვდნენ და პოლიტიკოსის განცხადება სასამართლოზე ზეწოლის მცდელობად შეაფასეს. კორუმის არარსებობის გამო ვერ შედგა საქართველოს პარლამენტის პლენარული სხდომა. უმცირესობამ და თავისუფალი დემოკრატების ფრაქციამ დღეს ბოიკოტი გამოაცხადეს და მიზეზად ის დაასახელეს, რომ მართველ გუნდს არ სურს მომავალი არჩევნებისთვის შეცვალოს სისტემა და მაჟორიტარობის ინსტიტუტი გააუქმოს. დონბასელი სეპარატისტების ლიდერებმა კიევისთვის შეთავაზებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი უკან გაიწვიეს, მას შემდეგ რაც აღმოჩნდა, რომ პროექტში უკრაინის ტერიტორიად იყო მოხსენიებული რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმი და სევასტოპოლი. დონეცკის და ლუგანსკის აგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების ლიდერებმა დენის პუშილინმა და ვლადისლავ დაინეგომ დღეს ერთობლივად განაცხადეს, რომ ყირიმი რუსეთის ნაწილია. 2018 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის რუსეთში ჩატარების გეგმა უცვლელია, რადგან რაიმე საეჭო გარემოებები არ გამოკვეთილა, განაცხადა დღეს ფიფას გენერალურმა მდივანმა ჟერომ ვალკემ, რომელიც ამჟამად რუსეთში იმყოფება. მისივე თქმით, კორუფციული სკანდალის გამო ფიფამ შეაჩერა 2026 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მასპინძლობისთვის განაცხადების მიღება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდებით ესპანეთის სასამართლოს წინაშე წარსდგება საფეხბურთო კლუბის ბარსელონის არგენტინელი ფორვარდი ლეო მესი. სასამართლომა არ გაიზიარა მესის ადვოკატების არგუმენტი, რომ ფეხბურთელისთვის უცნობი იყო მისი მამის და აგენტის ხორხე მესის ფინანსური ოპერაციები. გამოძიების ინფორმაციით, ფეხბურთელის მამამ თავი არიდა საერთო ჯამში 4 მილიონი ევროს გადასახადების გადახდას.
that river, singing, who is the gift? Who is the giver? Is it a matter of choice? Where you go? Does it give you a voice just to know?
Ben zaten Tiak zel deba chuen garatsema tavisuflebis 1 saati, 17 saati da 2:39 tbilisis droit da chuen vesaubrebit Vakho Chachanidzes, Shota Rustavelis sakhelobis teatris da kinos sakhmtsipo universiteti
students.
Magram me uko gamqtsqatsvadet rogos rejisors. Kho, chuen saubrobt saertashoriso studento kino festivalze, romelits gushin kho daikhura 6 ივნის მაპატიეს დაიხურა და 6 ივნის გამოაცხადეს გამარჯვებულების შესახებ ალბათ ჩვენ ვისაუბრებთ კიდევ და აი როგორ გადის დრო მეცხრე ფესტივალია უკვე სტუდენტური რომელიც დასრულდა და რომელიც ჩატარდა საბედნიეროდ და რომლის გეოგრაფია სულ უფრო მრავალფეროვანი გახდა ახლა სანამ მიკროფონს ჩავთავდით ჩვენ საუბრობდით იმაზე რომ ვახო მითხარო ჩინეთში ვიყავით თუ ეს თქვენი ჯგუფი იყო როგორც მოხდები და არაფერი კავშირი ფესტივალთან არა
ფესტივალთან
არა მაგრამ იყვნენ თუ არა ჩინეთიდანაც არა
კი ჩამსულები იყვნენ ჩვენთან ჩინეთში
ფესტივალზე
კი
კი აი რომელი ქვეყნები იყო დაახლოებით რაც გახსენდება აქ რამდენი წერია ძალიან ბევრი 21 ქვეყანა
21 ქვეყანა იღებდა კი მონაწილეობას და დაახლოებით 10 სხვადასხვა ქვეყნიდან ყავდნენ სტუმრები ამ კონკრეტულ ფესტივალზე ეს გულისხმობ სტუდენტებს და ჟიურის წევრებს და გარდა მაგისა კიდე ყავდნენ ასე თქვა სტუმრად არსებობს ეგეთი კინოსკოლების გაერთიანება Select რა ასეთ ჯგუფია რომლებიც რაღაცა გარკვეულ მოკლედ კორექტივები შეაქვთ მოკლედ კინოსკოლების ფუნქციონირების პროცესში და მათი მთავარი ესე ვთქვათ ორგანო იყო ჩამოსული ჩვენთან ეს კომიტეტი თუ არ ვიცი რა
ქვია კომიტეტია ხო Select
კომიტეტი კი და მასე რომ საკმაოდ მრავალფეროვანი
ფინანსურად არ დაგეხმარათ ეგ ორგანიზაცია
ალბათ ფინანსურად არა მაგრამ მიდის საუბარი იმაზე რომ თავიანთი ესე ვთქვათ მაგათ რაღაცა პერიოდულად სხვადასხვა ქვეყნებში დიდი ესეთი სამიტი, სადაც განიხილავენ სხვადასხვა საკითხებს და მიდის საუბარი იმაზე, რომ მომავალ წელს სწორედ საქართველოსში ჩატარდეს ჩვენთან ჩვენი კინოფესტივალის ფარგლებში და რაღაცა ამის შესახებ მოლაპარაკებები იყოს სკოლასთანაც, კულტურის სამინისტროსთანაც და რა ვიმედია ნორმალურად ჩაიდეს.
500-ზე მეტი ფილმიო აქ წერია, 500-ზე მეტი ფილმი იყო წარმოდგენილი. Ну ак нагулисმები ალბათ სხვადასხვა მეტრაჟის და სხვა
ძირითადად მოკლემეტრაჟიანი
მეტრაჟი. აი მაინტერესებს ჩვენ ხო იცი რა ასეთი შეფასება ახლა კინომცოდნეები რომ ნახავენ ფილმს რომელიმე ფესტივალზე ერთმანეთს უბნებიან რომ აი სტუდენტური ფილმი არა. ეს ნიშნავს რომ ფილმი ну არ არის დახვეწილი ბოლომდე ხო? შეგვიძლია ვთქვათ რომ გადავაბიჯეთ და გადავლახეთ უკვე სტერიოტიპი სტუდენტური.
კი, მე ესე მგონია რომ კი, იმიტომ რომ მე თუ მკითხავთ მე ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე ნახო რაც შეიძლება ბევრი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი სტუდენტური, ოღონდ ეს სტუდენტური ამ შემთხვევაში ხარისხს არ გულისხმობს, არამედ გულისხმობს ახალ სტუდენტურ ხედვას, ან სულად თანამედროვე კინო ტენდენციებს და კინო აღქმას. შესაბამისად, ამ ხრივ ფიქრობ რომ ფესტივალი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ადამიანებს ეძლევა საშუალება გაიფართონ თავენ თვალსაჩინო, კინო თვალსაჩინო და ნახონ ელემენტარულად თუ რას ფიქრობენ, რას აკეთებენ მსოფლიოს სხვადასხვა კინოსკოლებში თავიანთი თანატოლები, როგორ აზროვნებენ, როგორ ამათი კინოსადმი დამოკიდებულება და ამ ხრივ ეს მგონია რომ ძალიან დიდი შენაძენია ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც ესწრება ამ
ფესტივალს. და ტრადიციულად ძალიან ბევრი მაყურებელი ყავს ხოლმე სტუდენტებს აინტერესებს თავიანთი კოლეგების ფილმები ხო როგორ იყო ასე იყო ახლა
კი ნუ ვერ ვიტყვი რომ განსაკუთრებული ჩართულობა იყო ამ ფესტივალზე ალბათ ამას გარკვეული მიზეზები აქვს იმიტომ რომ რაღაცები უნდა შეიცვალოს დროთა განმავლობაში მაგრამ ის კონტინგენტი რომელიც მუშაობს და რაღაცას აკეთებს დღეს თანამედროვე ქართულ სტუდენტურ კინოში ისინი ყველანი ჩართულები იყვნენ და შესაბამისად ჩართულობაც იყო.
ვახო, გარდა ამისა, აქ ხაზგასმულია ის, რომ მასტერკლასებიც გამართაო და ვინ გამართა ეს მასტერკლასს? ეს ლაპარაკობთ იმაზე, რომ აუცილებელია.
აუცილებელია და ამ ხრივ სწორედ ეს ფესტივალი არის ხოლმე რაღაცა ნათელი წერტილი ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, სტუდენტებისთვის. მე ვთქვი, რომ ჩვენ გვყავთ, თქვა, სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჟიურის წარმომადგენლები და ეს იყო 4 ქვეყანა. პირველი ეს იყო მიუნხენის კინოსკოლა, რომელიც თავის განვითარების საკმაოდ მაღალ ეტაპზე იმყოფება. ეხლა მისი დეკანი პიტერ სლანსკი, რომელმაც ჩაატარა ძალიან საინტერესო მასტერკლასი,
კონკრეტულად თუ გაინტერესებთ თემა იყო რაღაცა განსხვავება ფირსა და ციფრულ ტექნოლოგიებს შორის უპირატესობებზე და მინუსებზე ასე რაღაცა ოპტიკაზე და სხვადასხვა თანამედროვე ტექნოლოგიაზე ანუ იმ საკითხებზე რომლებიც ჯერ ჩვენთან ნაკლებად არის დამკვიდრებული და იყო ძალიან კარგი მასტერ კლასი ასევე იყო ქსაიფე აი ჩინეთი ვახსენეთ პეკინში როდესაც ვიყავით ჩვენ ჩასული სრულიად სხვა პროექტის ფარგლებში მათი კინოაკადემია არ აღჭურული ულტრათანამედროვე ტექნიკით და დაკომპლექტებული ძალიან საინტერესო პედაგოგებით და მათი დეკანიც ქსაიფე იყო მანაც გამართა მასტერ კლასი თემა იყო ამ შემთხვევაში გმირის განვითარება თანამედროვე კინოში და ამავდროულად დრამატურგიულ საკითხებს შეეხო ასევე სწავლების პროცესებს და ესეც ერთისხრივ ეხმიანებოდა ამ თანამედროვე ტექნოლოგიურ საკითხებს იყო სარაევოს კინოსკოლის ესე ვთქვათ ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნანეთ დესდარევიჩი ესეთი გვარი აქვს სარაევოს კინოფესტივალიც მოგეხსენებათ არის რაღაცა ორიენტირებული ახალგაზრდებზე ან სრულიად ახალ ტალანტების აღმოჩენაზე და აი ნანედმა და ბელატარმა ცნობილმა რეჟისორმა კინომოყვარების შექმნეს ეს სკოლა სრულიად ახალი საკმაოდ პოპულარული სკოლა იმიტომ რომ გახდა რაღაცა ინტერნაციონალური კარგი სასწავლებელი და სწორედ ერთ-ერთი აი მთავარი დამფუძნებელი ნენადი იყო წარმოადგინა თავისი სკოლის პრეზენტაცია და ისაუბრა იმ მეთოდოლოგიაზე რა მეთოდოლოგიითაც ისინი ასწავლიან თავიანთ კინოსკოლაში სტუდენტებს და მეოთხე ეს იყო ვადიმ პროდანი ეს იყო მოლდოვეთის კინოსკოლის წარმომადგენელი ჟურის წევრი და მას ჰქონდა საინტერესო თემა ძალიან საქმე ეხებოდა იმე შევეხე თანამედროვე კინო გმირს და სწორედ ამის რაობაზე იყო საუბარი რომ რა წარმოადგენს დღეს ამ ვისანს არც რა ფენომენია თანამედროვე კინო გმირი და როგორ შეიძლება ვთქვათ ვიპოვოთ ან აღმოვაჩინოთ ან რა პროცესები ამასთან დაკავშირებს და ამ თემაზე იყო საუბარი
ამ კინოსკოლების მოღვაწეობა ხა ჩინეთში ვიყავით თუ ასე თუ ისე გაეცანი აი როგორ ძალიან მაინტერესებს თეორიული ბაზა როგორი არის აი რა სასწავლიან განსაკუთრებით
აი თეორიული თვალსაზრისით, ну, გავეცანით რა თქმა უნდა, ძირითადად გაჩნია კინოსკოლას. რა ითქვა, ჩინეთში ჩვენი, ასე ვთქვა, რა ჩვენ შევისწავლეთ, იქ აქცენტი კეთდება აი კონკრეტულად ტექნოლოგიურ საკითხებს, ანუ თქვათ რაც არ ვიცი, სამი განზომილება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავი ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიები აქვს და სწორედ ამით არის უპირატესი სხვა კინოსკოლებს, იმიტომ რომ აქვს ძალიან დიდი თანხა, ფული და
ინვესტიცია.
ციფრულზე ძირითადად საუბარი, ფირზე თითქმის არ იღებენ.
აა და აი ხა სხვა ჩვენს კანის ფესტივალზე როგორი ცვლება და რომ ჩემ პირველ ფესტივალზე კანში ეს იყო მე მოდახვით 8 წლის წინ თუ 9 წლის წინ ერთი ფილმი იყო ვიდეოზე გადაღებული და მახსოვს რომ საუბრობდნენ იმაზე რომ დიდი კომპრომისი იყო ის რომ ეს ფილმი მოხვდა კონკურსანტებს შორის იმიტომ რომ რეჟისორი ხაზგასმით მოითხოვდა რომ მისი ფილმი ყოფილიყო ციფრულზე
და
ციფრულზე ხო ახლა ერთადერთი ფილმი იყო ფირზე ერთი მთელი საკონკურსო პროგრამიდან ისიც უნგრული იმიტომ რომ ახლავე ეს რომ რეჟისორი მოითხოვდა რომ მისი ფილმი ყოფილიყო ანუ გადავდივართ ნელ-ნელა ვიდეოზე ხო
კი ციფრულზე ცხადია თუმცა არის მთელი რიგი სკოლები მათ შორის აი პოლონეთი თქვათ ლოძის კინოსკოლა სადაც დღემდე თქვათ გარკვეულ ეტაპზე ასწავლიან ფირზე მუშაობას და მე მგონია რომ ძალიან დიდი პლუსია იმიტომ რომ ვისაც კინო უყვარს ერთის მხრივ
ფირზე
ხარდი მის უმეტეს ოპერატორებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ ხრივ მაგრამ სწორედ აი სლანსკის მასტერ კლასი შეხებოდოსოთ აი ამ სხვა მხარეს ანუ ციფრის უპირატესობებს თანამედროვე კინოწარმოების პროცესში და
ოპერატორს ალბათ ეშინიათ რომ შეიძლება მოგვიწოდოს მათი პროფესია
შესაძლებელია თუმცა არ ვიცი შეიძლება არ ვიცი
კომპიუტერმა თვითონ მოიგონოს როგორ გააკეთებს ხო
იმიტომ რომ მოამბავ რამეს აკეთებენ კი რასაკვირველია ხდება სკანირებები და არ მხოლოდ კადრის არამედ მსახიობის და ასე შემდეგ
აი პოლონეთი ახსენე შენ და მე ვიცი რომ ტრადიციულად გაქვთ ურთიერთობა
კი
პოლონეთის კინოსკოლას.
კი ჩვენი მეგობარი კინოსკოლა არის პოლონეთი და ყოველწლიურად რაღაც არ ვიცი ხან არ ვიცი რაღაც ერთობლივი რაღაც პროექტები ან ასე შემდეგ სულ გვაქვს მოკლედ და რას თავარია პოლონეთიდან ჩამოდის ყოველთვის ძალიან საინტერესო ფილმები და თუ ნელ-ნელა მივადგებით ნომინაციებს.
ხო მოდი გვაქვს შეიძლება და გრან პრი, გრან
გრამფი
აგამოს შინსკა
შინსკა ვერ ჩამოვიდა სამწუხაროდ ეს რეჟისორი იმიტომ რომ იმყოფებოდა სხვა კინოფესტივალზე როგორც მე ვიცი და მაგრამ ჩამოგზონა თავისი ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმი ამ ფესტივალზე ფრაგმენტები ესე ეს ამ ხატრული ფილმი ხატრული ფილმია კი და
სწორედ არის სტუდენტი
და არის სტუდენტი მე როგორც ვიცი ეს არის მისი სადიპლომო საბაკალავრო ნაშრომი და დაასნა დაემთხვა ჩემი და შიურის გადაწყვეტილება ამ დროს ეს გემოვნება და მაცა მიანჭეს
და ახლა შეთქვი ხატრული ფილმი
კი
ხო და
რა ხდება თქო კითხე? თვითონ ფილმში? Ну, ერთის მხრივ ეს არის რაღაცა ფილმი, არც თუ ისე რაღაცა განსაკუთრებულ ახალ თემაზე, ეს არის ეხება რაღაცა ოჯახური ურთიერთობების კრიზისს და რაღაცა ამ ურთიერთობების შესახებ არის, მაგრამ გონია რომ ამ მხრივ ნაკლებად საინტერესო, უფრო საინტერესო გადაწყვეტს ამ ხატრული ფორმის და რეჟისორის დამოკიდებულების მხრივ, იმიტომ რომ აშკარად იგრძნობა რაღაცა ძიება რაღაცა თანამედროვე ფორმების თუ კინოენის და მგონია რომ სწორედ ამ ხრივ ეს ფილმი არის ძალიან საინტერესო რა.
ჩვენ ხშირად გვილაპარაკე იმაზე რომ ქართველი რეჟისორები უფრო სტუდენტები ჩილიან იმას რომ ფული არ არის იმისათვის რომ არ გადაიღონ ასეთი კუსტარული კინო, ანუ სტუდენტური კუსტარული კინო კიდევ სხვა პრობლემაა, როცა ფული არ გაქვს რა უნდა ქნა, ხო? აი ამ უცხოურ ფილმებში თუ იგრძნობა რომ მეტი საშუალებაა.
ცხადია, რასაკვირველი, იმიტომ რომ პოლონეთის კინოსკოლას ზოგადად კინოს თუ არ ვცდები ბოლო მონაცემით რაც მქონდა დაახლოებით აი არ ვიცი მე მგონი 76 მილიონი აქვს დაფინანსება წლიურად შესაბამისად კი სახელმწიფოსგან მხოლოდ როცა ჩვენთან დაახლოებით რა ვიცი 4 თუ აი 5-ამდეც არ არის ნუ ეს ხატყობს და როცა უყურებ ნამუშევრებს ტექნიკური და მატერიალური თვალსაზრისით ეს არის ჩვეულებრივი პროფესიონალური კინო ანუ ვერანაირ წუნს მაგხრივ ვერ დაუდებ, მაგრამ ჩემთვის ეს არ არის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ გონია რომ სწორედ აი კრეატიული მხარე ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ვიდრე ტექნიკური, მაგრამ ნუ კინო ძალიან ისეთი პრაგმატული ხელოვნების არქია თქვენ
სიცით. კრეატიული საუკეთესო ექსპერიმენტული ფილმისთვის პრიზი გადაუციათ რუსული.
ფაშორის ძალიან გაგვიკვირდა ყოველას, იმიტომ რომ მე ვიყავი ამ ფესტივალზე ერთ-ერთი სელექციონერი და როდესაც ნახულობდით რუსეთიდან წამოსული ფილმებიდან ყველასგან განსხვავდებოდა ეს ფილმი თავისი ეს არის გიკის კინოსკოლა, იმიტომ რომ თითქმის არ ვიცი ესე მოხდა წლევანდელი ნამუშევრები ნაკლებად მოგვეწონა ვინც უყავით სელექციაში, მაგრამ ეს ფილმი გამოირჩეოდა სწორედ აი ამ რაღაცა თავისი ნოვატორული მხატვრული ფორმით და კინოგზნობით რა რეჟისორის დამოკიდებულებით და აღმოჩნდა რომ სწორედ ჟიურისაც რაღაცნაირად
ეს სელექცია როგორ მიმდინარეობდა რა კინოსკოლა ყველას გამოჩენილი
კი აი სწორედ კი რასაკვირველია და სელექტი არის ეს რაღაცა ტრამპლინი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ვინც არის გაწევრიანებული, ვინც არ ზამეს
გამომი.
კი, თუმცა ნუ ეს არის როგორც იცით, რაღაც არ ვიცი 50-მდე კინოსკოლა 500 ფილმი იყო მხოლოდ წელს აი უბრალოდ შემოსული აი ამ ხრივ. გარდა ამისა იყო ფილმები, რომელიც კონკრეტულად გვაინტერესებდა, ნახეთ სხვადასხვა ფესტივალებზე და იქიდან მოვიწვია.
ახო, გასაგებია რომ სელექტია, მაგრამ საქართველოს თეატრალური უნივერსიტეტის გარდა არის კინოსკოლების სხვაგან
კი,
თუ მონაწილეობდა?
კი, მონაწილეობდა. ჯავახიშვილიდან იყო ერთი ფილმი, სხვა შორის ძალიან საინტერესო. ბათუმში, უბრალოდ ბათუმიდან რატომღაც არ მოვიდა, არ ჩამოვიდა. ჩვენ ჰქონდა კომუნიკაცია მათთან, მაგრამ რატომღაც არ გამოაგზავნეს. არ შეიძლება ბათუმის კინოფესტივალისთვის.
შეიძლება,
რატომღაც.
მოდი ქართულ პროგრამაზე გადავიდეთ, როგორც აღმოჩნდა საუკეთესო მხატვრული ფილმი, სალომე ვეფხვაძის ფილმი მე ისინი და мама სალონოფაზე ჯგუფელია
ჩემი ჯგუფელი ჩემი მეგობარია კი
და ეს სრულმეტრაჟიანია
არა ეს არის მოკლემეტრაჟიანი ამ ფესტივალზე ყველა მოკლემეტრაჟიანი ლიმიტი გვაქვს მაქსიმუმ 30 წუთი შეიძლება
ჩვენ თვითონ შევძლებთ
კი კი ჩვენ თვითონ აწესებთ ამ შეზღუდვებს კი თუმცა რა ვიცი შესაძლებელია რასაკვირველია უბრალოდ სრულმეტრაჟიანების შემთხვევაში არსებობს სხვა რაღაცა უფრო სხვა პერსპექტივა ანუ არაკნიშნულობა ამ შემთხვევაში სტუდენტი ხარ თუ არა უამრავი ფესტივალია რომ სიც გზაგი ხსნება და მოკლემეტრეს ყოველთვის შეზღუდული აქ რა.
და ეს არის ფილმი რომელიც
ეს ნუ არის ვისთვის თანამედროვე, ვისთვის არა თანამედროვე. კი, მაგრამ მე მგონია რომ საინტერესო ფილმი. სხვათაშორის შარშან იყო თბილისის კინოფესტივალზე. კი, ეს ფილმი არის გადაღებული შარშან, ან შარშან დასრულდა 2014-15 წლის მიჯნაზე დასრულდა ეს ფილმი. კი, და არ ვიცი,
ამეთქო პროს საინტერესო ხალი რეჟისორების დიდი მომრავლება ასე.
კი, და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი, მე ძალიან מחარებს სხვათაშორის და ძალიან მაინტერესებს ეს მოვლენა. და რა ვიცი, ძალიან გულშემატკივრობ.
მე ხო წერ ზუსტად წელს ერთი გამოცდილობისთვის და სულ ფიქრობ, რომ როგორ შეიძლება ავაწყო ეს წერილი, ჯერაც დამიწყებ, როცა დოქტორაზე ვფიქრობ და როცა თანამედროვე კინოზე, ქართულ კინოზე გადავდივარ, რა არის დამახასიათებელი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ, როგორი თავი შეიძლება მოიფიქრო და რა უნდა უწოდო ამ თავს. ჩემი აზრით ის რომ ყველაზე მნიშვნელოვან წარმატებას სწორედ რეჟისორმა ქალებმა მიაღწია.
კი, ამ ეტაპისთვის თუ ავიღებთ თქვა საერთაშორისო ფესტივალებს, რასაკვირველია ამ ხრივ, ნუ რა, ნუ რაოდენობის მხრივაც და რა პრიზების მხრივაც ქალები აშკარად ასე თქვა წინ არიან და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, შეიძლება უფრო რადიკალურები, შეიძლება უფრო კი გაბედულებიც და ამას თავისი მიზეზები აქვს რა თქმა უნდა და მგონია რომ კარგია ეს ყველაფერი.
აი სალომეს ფილმიც გაბედულია.
არის ამ ხრევ რამდენად გაბედულია, მაგრამ მგონია რომ ამ ფილმში სწორედ არის ერთი რამე, რაც მე პირადად მომწონს, ეს არის რეჟისურა. რისი დეფიციტიც მე პირადად მაქვს მთლიან თანამედროვე ქართულ კინოში, იმიტომ რომ თუ მაღაზიაზე ვისაუბრებთ, უფრო და უფრო კონცენტრება ხშირ შემთხვევაში ხდება იმაზე, თუ რას ვამბობთ და არა და გვავიწყდება როგორ ვამბობთ რა. მგონია რომ თუ ხელოვნებაზე და კინოზე ვლაპარაკობთ, არანაკლებ მნიშვნელოვანია თუ უფრო მეტად არა, სწორედ ეს ავტორისეული თვალი, ინდივიდუალური დამოკიდებულება, ფორმის გზნობა. და რატომღაც ხშირად მე პირადად ვრჩება ხოლმე შტაბეშტილება, რომ მიუხედავად სხვადასხვა ავტორებისა, ყველა ფილმი თითქოს ერთმანეთს მაინც გავს. და სწორედ ამის დეფიციტია, რომ რაღაცნაირად იცნო ავტორი მისი თუნდაც რაღაცა ფრაგმენტით ან რაღაცა. თუმცა ეს ამომავლო პროცესია, დარწმუნებული ვარ ქართული კინო ამას მიაღწევს.
დოკუმენტური ფილმი არის
ბაქარ ჩერკეზიშვილის
ბუები. დოკუმენტური კინო, ანუ აქ უკვე და ვიცით როგორი პრობლემები გვაქვს ქართულ დოკუმენტურ კინოში.
კი,
რა არის ეს ფილმი?
ეს ფილმი, ასე ვთქვათ, და ბაქარმა ძალიან კარგი სკოლა გაიარა სხვათაშორის პოლონელ დოკუმენტალისტებთან, ჩვენ ერთად ვიყავით იმ პროგრამაში, შარშან ვისაუბრეთ ამის შესახებ და ძალიან კარგი გამოსკილება მიიღო. და ეს ფილმი გვიამბობს ერთ-ერთი რაღაცა, ნუ მოხუცთა თავშესაფარზეა, მაგრამ არა იმ ტრადიციული მიდგომით, რა მიდგომითაც ხშირად გინახავს ეს ფილმი რაღაცა. ხო, არა, უფრო მცდელობა და მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ წარმატებული, სწორედ კინოესთეტიკით წარმოაჩინოს თავისი სათქმელი და გმირები.
ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ, რომ ჟიური იყო საერთაშორისო.
კი,
საქართველოსთვის არის ეს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საქართველოს ჟიურია ხოლმე, უფრო მეტი უკმაყოფილება.
ხანდაა,
კონკურსი. აქ როგორ შეაფასებენ უცხოელები, მას შეაფასებს ქართული კინო და აი ქართული ფილმები პრინციპში კარგად შეაფასებს.
კი,
ანუ შედეგების მიხედვით ხედავთ, რომ ანუ პროცესში ორი წამყვანი პრიზი ქართულმა კინომ, ქართული კინოსკოლა მოიპოვა, ხო? ბაქარიც შეიძლება.
ბაქარი არის, არა, სხვა ეს ასწავლობს სანდრო ვახტანგოვის ჯგუფში, მაგრამ ნუ ჩვენ ბაქარი არის ერთ-ერთი აქტიური სტუდენტი, რომელიც მუდმივად შრომობს და ცდილობს, რომ გზა გაიკვლიოს ესე
თქვა. სტუდენტური ფესტივალი ეწყობა სხვა ქვეყნებში, აქ სარაევო ახსენე შემოგონ სარაევოს არის და სხვაგან და აი ხო თუ აქვს შანსი რომ ამ ფილმს
აი მაგალითად სულ ცოტა ხნის წინ სალომეს ფილმმა სოფიაში მიიღო სწორედ ამ ნომინაციაში საუკეთესო მხატვრული ფილმისთვის პრიზი სტუდენტურ კინოფესტივალზე New Generation ეგრე ქვია, თუ სწორად მახსოვს. და ბაქარის ფილმაც ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთ საერთაშორისო ფესტივალზე ასევე მიიღო პრიზი. და არა მხოლოდ ეს ორი ფილმი სხვათაშორის ბევრი ქართული სტუდენტური ფილმი, საკმაოდ წარმატებით მოგზაურობს არათუ ისეთ პატარა სტუდენტურ კინოფესტივალებზე, არამედ საკმაოდ წარმატებულ დიდ ფესტივალებზე. ეს რაღაცა უფრო კარგის მანიშნებელია, ერთი ფაქტია, რომ ინტერესი არსებობს ქართული კულტურის და კინოს მიმართ და ყველა ელის მას მის გამოღვიძებას, რა ეს მგონი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
მე უბრალოდ ვუთხრათ კიდევ ერთხელ რადიოსურათს, რომ ეს ფესტივალი 6 ივნისს დასრულდა. სამიჩვენებდნენ ის
უნივერსიტეტს, ყველაფერი კეთდება უნივერსიტეტის ბაზაზე კი.
და ახლა ერთ-ერთი აქტივისტი და მოდი ვთქვათ ერთ-ერთი ორგანიზატორიც.
უფრო სელექციონერი
წელს. კი ბატონო, ამ ფესტივალის ვახო ჯაჯანიძე, რომელსაც ვესაუბრებოდით ჩვენს გადაცემაში. ამ ცრუდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, მე მგონი დღეს ორი მნიშვნელოვანი მოვლენა, კულტურული მოვლენა გავაშუქეთ ჩვენს გადაცემაში. დიდი მადლობა ტატო ჯინჯიხაძეს, რომელიც იყო ხმის რეჟისორი. მე ვარ ამ გადაცემის წამყვანი გოგიგოხარია და გემშვიდობები თვალამდე ნახვამდის კარგად ხარ. We'll be right back.